Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Кеше республикабыз тарихында зур вакыйга булды. Татарстанлы Сергей Рыжиков галемге ушты. Якташыбыз Бүгелмәде туган, Нижневартовскида үскән һәм яшәгән. Шуңа хандемансискийлар аны безнеке дип бара, әмма Сергей Рыжиков үзен татарстанлыкы дип саный. Сергей Рыжиков 19 октябрь көнне космоска көндезге 11 сәгать 5 минут 14 секундта ушты. Щелковода, Йылдызлы шәһәрдә караб командиры МКС 49-50 экспедициясының борт инженері, Роскосмосының космонавт сынаушысы Сергей Рыжиков Бүгелмә районы башлығы Ленар Закиров белән ұшырашқан. Закиров Рыжиковқа Татарстан һәм Бүгелмә районы әләмнәрен тапшырған. Ул әләмнәр хәзер космонавт белән бергә ғәләмдә деп хәбәр итә Татарстан Республикасы Бүгелмә районы хакимияте матбуғат хезмәте. Әйе, ул Бүгелмәдә біраз яшәде, бире дә аның дуслары, танышлары қалды, шуңа да вакыт-вакыт ул бирегә кайтып китә. Без алдан сөйләшеп куйдық, ұшыштан соң Сергей Рыжиков һеч шиксез Бүгелмәгә кайтырга вакыт табачак. Кичә СМС хәбәр аша мин аңа уңышлы очыш теләдем. Ул аңа хәер хаклы булган өчен бөтен республикага рәхмәтен җиткерде дип китерә район башлыгы Ленар Закиров сүзләрен матбугат хезмәте. Шушы елның 9 айында 149 эшсез кеше мәшгульлек үзәге аша яңа белгечлек алу курслары үткән. Алар нигездә нефть тармагы һөнәрләрен сайлаган брологчы ярдәмчесе, нефть һәм газ табу операторы, брологчы, слесарь, лаборант, машинист. Шулай ук халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсенең аш-су пешерүче, чәч тараш, сәнәгать өлкәсенең электрчы, химик анализ лаборанты, разрядлы каравылчы, котельный операторы, стропальщик белгечлекләрен алучылар да бар. Соңгы 3 елда Азнакай районы авылларына 10 белгеч кайтты Татарстан Республикасы министрлар кабинеты карары нигезендә. Аларның барысы да бер тапкыр бирелә торган 100 мең һәм ай саен 5 мең сум күләмендә ярдәмгә ия булдылар. Яшьләрне авылга тагын да ныграк тарту максатыннан әлеге сумма 200 мең һәм 6420-гә арттырылды. Яшьләрне авылда калдыру, эш урыннары булдыруда республика программалары зур әһәмияткә ия. Максатчан программалар нигезендә яшь гаиләләр торак белән тәэмин ителә. Талантлы яшь ләрне укытуда 50-50 муниципаль программасы да гамәлдә. Районга эшкә кайткан очракта укуның 50% җирле бюджеттан түләнә. Казанда укытучылар көне уңайыннан узган тантанада Азнакайның 6-нчы урта мәктәбеннән инглиз теле укытучысы Фиалка Султангирова да катнашты. Ул ел укытучысы 2016 конкурсы лауреаты дипломы белән дә бүләкләнде. Махсус проект кысаларында Азнакайның 1-нче урта мәктәбе Октөбәдәге Көмеш су үзәгендә һәм Лидер балалар яшүсмерләр спорт мәктәбендә шәһәр һәм авыл мәктәпләрендә укучылар өчен йөзү буенча занятиеләр уздырыла. 27 октябрь көнне 12 сәгатьтә Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсенең Азнакай районара тикшерү бүлеге бинасында Ленин урам 30-нчы йортта Татарстан Республикасы буенча тикшерү идарәсе җитәкчесе урынбасары Ильяс Мәсәлимов халыкны кабул итә. Алдан язылу һәм тулырак мәгълүмат өчен телефон 732-09 732-05. Әлеге мәгълүматлар районыбызның Мая газетасыннан алынды. Азнакай сәнгать мәктәбендә туган як дип аталган фотокүргәзмә ачылды. Әлеге эшләрнең авторы, хезмәт ветераны Татарстанның атказанган нефтчесе Рамил Фәттахов. Күп кенә хезмәтләре республика һәм Россия конкурслары дипломнарына лаек. Шулай ук Россия Федерациясе нефтегазстрой профсоюзлары, Татнефть җәмгыяте, Россия почтасы конкурслары дипломнары да бар. Фотокүргәзмә дүшәмбедән алып җомгага кадәр сәнгать мәктәбенең 2-нче катында 13 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр эшли. Рәхим итегез. Пенсия фонды идарәсендә 25 октябрь көне сәгать 10-нан 12-гә кадәр халыкны кабул итү оештырыла. Ул видеоконференция режимында үтәчәк. Һәм сез үзегезне кызыксындырган пенсия фонды идарәсенә карата булган сорауларыгызны Татарстан Республикасы пенсия фонды бүлеге идарәчесе урынбасарына юллый алачаксыз. 70150 телефоны буенча алдан язылу да бара. Татарстан Республикасы Хәрби комиссариатының Ознакай шәһәре һәм Ознакай районы бүлеге хәрби частьләрдә контракт буенча хәрби хезмәт үтүгә кандидатларны сайлау үткәрә. Хәрби частьләр Самара өлкәсе Рощинск Кряжбистәләрендә, Екатеринбург шәһәрендә, Чиләбе өлкәсенең Шибәркүл шәһәрендә, Оренбург өлкәсе Тоцки бистәсе, Рязань, Ульян шәһәрләрендә урнашкан сораулар буенча Ознакай шәһәре Султанғали Фурамы 4-нче айыртында урнашкан хәрби комиссариат бүлегенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефон 736-52. Майя газетасына 2017 елның беренче яртылыгына язылучылар арасында бүләкләр уйнатыла. Беренче урынга 10 килограммлы бер капчык шикәр комы, икенче урынга шундый ук күләмдә ун, өченче урынга бер кап тәмле чәй. Бәйгедә катнашу өчен газетага 6 айга язылган квитанцияләрне яки аларның күчерелмәсен 1 ноябрьгә кадәр редакциягә юлларга кирәк. Майя газетасына почта бүлекләрендә яки почтальоннар аша 642 сумга, редакциянең рекламалар бүлегендә 348 сумга, альтернатив язылу пунктларында 426 сумга язылырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 939-80-943-57. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.